Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo.
El Evangelio lau Sancta Matteo, capitro quina, versoi 1-12.
In tiu tempo Iesuo, vidinte la homa masoin, supren iris sur la monton, cae instruis al ili, dirante, Felicei estas la malricei in spirito, char ilia estas la regno de la cielo.
La hodiaua Evangelio enhavas la belegan quasau poemon, cion oni jam de jarcentoi nomas la beatezoi. Gi prescribas la religiaen valoroin, cioin Iesuo proponas. La Signoro renversas la normalain valoroin de la ciutaga vivo. Plei ofte la malgioiante ne sentas sin beatae. Same, ciel ocasas al cioi mancas justezo, au al persecutitoi, insultitoi, au calumniitoi. Per la beatezoi, Iesuo presentas al ni tute novan perspectivon de nia mondo. La agado, cion la beatezoi proponas, estas quasau exter la capablo de ordinara homo. Sed, same ciel aliai dirajoi de Iesuo, ili indicas cian caracteron la cristana noi devus celi atingi.
Bonvenon a carega i gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la tridecan de januaro 2011. Hodia uni presento salvi la letterkeston pri monato januaro.
En januaro ni ricevis 23 letteroin el ok landoi. Front loce, Ceca Respublico, ok, sequas Polando, 4, Bulgario cae Germanio, po 3, Italio, 2, Francio, Coreio, cae Nederlando, po 1. La ret postae letteroi estis 19. En tute dum januaro ni ricevis 42 correspondajoin.
La papera posto havigis ancau dum januaro cristnascain cae novjarain bondesiroin, cun dankemo cae risaluton i quitanzas la shatatain cae elcorain bondesiroin senditain. El Germanio de signoro Hans Mosa li sendis foton de cristnasca festo en familio cun la sciigo che lia filo Marcus, 25 jaraĝa, farigios diplomita fizikisto. Cora in gratuloin. El Ceĥa Respubliko alvenis bondesiroi de frato Ladislav Niemec, kaj el Pollando de fratino Franciszka Bardecka, Henrik Zsigowski, kaj Jan Książek, chef delegito de UEA en Pollando, kiu desiris esprimi sian elkoran dankon al la papo pro liaj bondesiroi en Esperanto. Por ni esperantistoj en la tuta mondo, skribas profesoro Jan, tio estis de nove granda gioio cae honoro. Mi multe pregios intense de la papo.
Ancao doctoro Godfredo van Pegeik mencis la esperantan lingvon saluton de la papo, de nove bona momento dum ciu oni sentas ligitezon cun multae samedianoi cae samcredantoi en la mondo. Mi dankas vin por viai elsendoi, che via laboro por Esperanto cae pere de Esperanto por pli intercomprenema cae pacama mondo. Estu benata de Dio. Dankon, caro doctoro, por via noblai vortoi. Al via duo rimarco, ni respondas che baldau revuo Espero Catholica de nove atingos legantoin. Du numeroi estos enpostigitai pos quelcae tagoi, cae cromai du estos pretai fine de februaro.
Reage al interviuo cun doctoro Antonio De Salvo, iama redaktoro de la Esperanto el sendoi de Radio Romo, nia cara auscultanto Jeze Patera el Ceĥa Respubliko sendis longan cortuscian letteron, kiun cun bedauro ni devas resumi. Comence Radio Romo estis la sola radio stazio pri kiu li sciis che gi el sendas en Esperanto, kai li tresciate auscultis gin. Dankal tio lia vort proviso crescis.
Poste, signoro Patera exciis pri aliai elsendoi, cae comencis ascolti ilin. Tiui ci elsendoi, li scribas, presentis por mi la pluan stupon de mia educado pri Esperanto. Ili estis por mi la vera meslerneio. Cae, ciam, en 1959, comencigis la ciutagai elsendoi el Varsovio, ili estis por mi jam vera altlerneio. Tamen, ciam mi revenis al mia elementa lerneio, al la elsendoi el Romo. Tio, char clarigis, signoro Patera, li ecce ricevis lerno atteston per la publicigo de unu lia lettero, traducita en la Itala en la revuo della Itala Movado. Estis unua foie, cae ancao lasta foie, ciam mia esperant lingva lettero estis traducita cae publicigita en alia lingvo. Mi estis tre fiera prigi, cae tia mi estas ecce nun.
Post la fino della elsendo iel Romo, signoro Patera confirmas che li ia daurigis, cae daurigas ausculti la alia siain elsendoin. Fine de sia letero li faras belan bondesiron, che tiui elsendoi estu elementa, mes, cae alt lerneio por multai novai iunai gesperantistoi. Coran dankon, frato Jeje, pro via bela letero.
Ancora pri la januarai elsendoi, signoro Minusa Schwace commentis jene la informoin pri la pregio samaino por la unuezzo della cristianoi. Yes, tio cele estis faritai jam grandai pasoi, sed ili eble estas pasetoi al definitiva reunuigio. Sen helpo della Sancta Spirito, la cello ne estas realigebla, sed estas necesse ne resigni, sed plu esperi.
Signoro Schwace, che estis unu el jubileuloi, pri ciui ni parolis pasint jaude, li dankis nin iene. Agrable mi estis surprizita, auscultinte la jaudan esperanto programon. Dio benu ciuin, ciui memoras pri ni.
Cae ancora pri la jaudai movadai informoi, ni con iom da sorpriso, sed con contento, constatis che la informo pri la venont maia congresso del esperantistai fervoiistoi estis shatita de multai, ancau novai auscultantoi. Exemple, signoro Istvan Schutka el Hungario scribis, ancau ni iros tien la 6 de maio.
La reago estigis pro la disconigo de nia elsendo fare de nia constanta auscultanto Leopold Patek, cae de la cef comitatano de IFEF, cae vicepresidanto de la maia congresso, signoro Tomisek. Cilasta informis cae instigis ausculti pli ol 15 membroin de IFEF pere de ret adresoi de 21 landoi de 3 continentoi. Ni aparte dankas pro la popularigo de niai elsendoi.
Ambau niai ascoltantoi sendis informoin la textoin de signor Tomisek ni presentos dum nia venon jauda elsendo. Iam nun ni legas la comunicon cion sendis signoro Patek pri grava arrangio organizita la 18 de januaro en lia urbo Klostro Novburgo con la temo Interpopola Comprenigio en Austrio.
Partoprenis la ambassadoroi de Germanio, Mexicio, Cina Popola Respubblico, cae ancau tiu de Ceca Respubblico, doctoro Jan Kukal, quiu menciis, en sia al parolo, che Esperanto estas ancau rimedo por la interpopola comprenigio. Signoro Patek transdonis al ciu ambassadoro prospecton de Erzberg, la Esperanto urbo, quie Esperanto estas usata kiel rimedo por la interpopola comprenigio. Coran dankon, cara samideano Leopold, pro la interesa sciigo.
Fine, sed ne laste, sinceran resoluton cae dankon al Anton Kronzaga, quiu ancao en la unua monato de la nuna iaro sendis rapporton pri multae auscultitae elsendoi.
Caregai gefratoi, coran dankon al ciui alscribintoi. Nia programo estas finita, salutas vin.
Pastro Stefano Hoxtipuls.
Cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.